Přímý poslech Rádia Jizera, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dnes po delší odmlce opět s panem Tomášem Pfeifferem. Já vás zdravím, dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Já začnu tím, že jsem od vás dostal krásné PFko. Koncert Společná věc, tam máte o tom koncertě napsáno spoustu věcí, nicméně až později jsem si všimnul, že vlastně vy to PF máte ve své jméně a vy jste to krásně využil.
Ano, to je pravda.
Když na té fotografii říká, tak kdo má to vlastně to PF ve své jméně?
No, ale je tam i ta druhá polovina, ta už je méně příznivá, to je Eifer. To je trošku jako Fofr nebo Švung, no tak to je náročnější.
Ale vy přece nejste v takovém, jak se říká, Eiferu.
No, tak většinou ne.
Většinou ne. Nicméně pojďme si jenom připomenout ten koncert Společná věc. My jsme o tom tady hovořili na několika akcích. Ti, kteří nevědí, o čem byla řeč, pojďme připomenout ten hudební nástroj, který máte na té scéně. Pojďme ho popsat posluchačům.
Je to nástroj historický, s kterým se velmi často nesetkáte. On pochází z období dynastie Ming, kde jsou první písemné zmínky, ale hrálo se na něm vlastně v klášteřích v Tibetu, v Číně, a tedy je to nástroj alikvótní, je kovový, vypadá jako obrácený zvon a hraje se na něj pomocí madel a mokrých rukou, tím se rozeznívá.
Je to něco podobného, jako když si vezmete číši na víno a prstem rozezníváte ten prostor?
Jenom z části, ale ten zvuk je úplně jiný, protože tenhle ten nástroj má 16 alikvótních rovin, což je hrozně moc, od hlubokých až po vysoké tóny, a dá se přelaďovat, což u těch číší nejde. Takže je jiný, i ten zvuk je jiný, ale v podstatě mechanismus vlastně je podobný, to máte pravdu.
Jedná se tedy o tření na tom vlhkém povrchu toho nástroje. Rozumím. Kde jste k němu přišel, k tomu nástroji? Nemyslím tomu konkrétnímu, který máte na svých fotografiích, ale vůbec jako myšlenkově, nebo kde jste se s ním poprvé setkal?
To byla zvláštní chvíle, protože jsem ho potkal, já rád jezdím do hor a tam na těch ledovcích chodím daleko od lidí a tam si odpočívám od toho svého denního chleba, od té povinnosti mám mnoho a mnoho lidí, s kterými se setkávám, no a tam byl vystaven, takže po nějakém váhání jsem položil ruku a ono to znělo, tak jsem klekl k němu a hrál a skoro, no pár dní, no asi to byl týden, no a pak najednou přišla myšlenka, která vznikla, to bylo zvláštní, ne jako nějaký vývoj, prostě naraz. Ten zvuk mě nesmírně oslovil, řekl jsem si, no tohle musím ukázat i doma našim lidem a chtěl bych to udělat. A že by to mělo být tu parabolickou velikou projekci, aby to byl vlastně takový kompilát zvuku a toho obrazu, až by to mělo být o věcech společných pro lidi. Tak tohle to bylo hezké, ale naplnit to trvalo dlouho, předlouho, protože jenom rok trvalo najít kopii toho nástroje, pak natočit ty doprovodné filmy z nejrůznějších prostředí, pak teda udělat scénu. No a za nějaký čas, já už dneska přesně nevím, možná 2 roky, koncert byl na světě a začal vlastně první sezóna, dneska už máme 5. a máme za sebou asi 250 koncertů.
Já jsem na vašem vystoupení byl, tuším, že to je 2 roky, bylo to ve Sboru Českých bratří Mladé Boleslavy, kde jsem to viděl, kde už byla ta společná věc s tou velkou projekcí, která je velmi, velmi slušná. Ono i to plátno, ta konstrukce je velmi, velmi složitá. Nicméně se tam objevily, tuším, že obrázky Staré Prahy, potom tam byl vesmír,
příroda
a hory.
A lidé srdce a tak, to je trošku o tom hledání. Vlastně jsou tam nafilmovány až skoro zázraky, protože tam je ukázán člověk, který desítky let nejedl, nepil, jak stejně jako ten současný Henri Monfort. Ale co víc, tak on měl úžasné vlastnosti a dokonce se po smrti nerozpadl. Je tam ukázán, jak si 40 let po smrti tam leží prostě v tom svém zaskleném domečku a vypadá líp než já, upřímně řečeno v té chvíli.
Vypadáte dobře, pane Pavle.
Ale ne, a děkuji, ale opravdu on vypadal lépe a tak dále. Prostě jsou to věci, které nás většinou jakoby ve škole neučí a je veliká škoda, že k tomu našemu vzdělání nepatří i poznání toho, co se jakoby vymyká běžnému dni nebo takové té běžné zkušenosti. Ale ono to opravdu je.
Ono to tak je. Teď připomeneme ty termíny těch koncertů v našem rajonu, jak se říká.
Ano.
Tak 23. byste měli být ve Světle nad Sázavou, 28. v Hradci Králové a 29. února v Mnichově Hradišti v městském kině. Já když jsem hovořil o té koncepci, kterou jsem viděl já, měnila se, protože byste tenkrát také chtěl nafotografovat něco dalšího, nějaké letecké snímky, ale tuším, že tenkrát se na to nepodařilo.
Ne, s tím byly veliké problémy, takže to je ještě pořád taková ta věc, která čeká na odškrtnutí, že se podařilo. V současné době ten letající aparát je v opravě a už dlouho.
Ale už jsou kvalitní bezpilotní letouny.
Právě. Ale podařilo se, takže třeba v tom novém koncertu máme hned na úvod docela zvláštní věc, to je vlastně rezonance toho historického zvonu s tím úplně relativně moderním, ten je starý jenom pár století, se Zikmundem Pražského hradu, ale pak je tam něco opravdu zvláštního a to je vlastně spojení fraktální geometrie, což je vlastně velmi mladá matematická disciplína a z tohoto zvuku a to je hodně, hodně zajímavé, protože ten fraktální obrázek, to jsou vlastně výsledky, grafické výsledky rovnic. Oni jsou velmi krásné, velmi barevné, mají schopnost stejně jako vlastně naše realita se vlastně posouvat od nekonečna do nekonečna, protože každý kousek toho obrázku zase otvírá nový a nový svět. No a k tomu je hráno, tak to je taková velmi velká zajímavost.
Vy sám umíte hrát na nějaký klasický hudební nástroj?
No, já jsem se učil na kytaru kdysi a můj pan profesor Klimeš, což byl strašně hodný a krásný pán, tak ten vždycky mamince říkal, no, je nadaný, ale necvičí. A já jsem v té době necvičil, tak jsem skončil kdesi u Karuliho, což je kytarová škola, jaksi solové kytary, no ale dále už jsem potom se nedostal.
Za to, pane profesore, teď hraje na zvon, by mohla říct maminka.
Ano, ale já se obávám, že pan profesor se na mě už milostivě usmívá od někud z vrchu.
Naším dnešním hostem Tomášem Pfeifferem o koncertech, o společné věci. Jak ty letošní koncerty jsou koncipovány? Co se tam objevuje za témata?
No, tak jak už jsem zmínil, je to teda ta rezonance z těch zvonů, pak fraktální geometrie a pak je tam trošku taková sobecká část, tam vedu lidi do vysokých hor, tam, kde to mám rád, na ledovce, vedu je prostě vysoko a ukazuji jim, jak ten svět těchto ledových krás už pomaličku mizí, jde to hrozně rychle a tak dále. No a pak přijde něco, co souvisí právě s těmi věcmi mezi nebem a zemí, to je to hledání Boha. No a pak přijde zase opak, protože všiml jste si, že na starých chrámech, na katedrálách jsou takové chrliče a to jsou takové ty potvory všelijaké šeredné.
Tam se vypouští to zlo.
To zlo, ty draci a občas nějaká ta ošklivá tvář démona, aby jsme zahnali to zlo. Ano. Tak já jsem si říkal, že ve svém koncertu udělám něco podobného a tak jsem stvořil díl nazvaný Homo sapiens, ale k tomu přibylo ještě jedno bříško. Takže z toho vzniklo Homo sapiens. A ono je to vlastně taková moje zpověď proti válce a proti zlu a proti těmhle těm věcem, proti vlastně lidské hlouposti. Takže to je předposlední díl a ten poslední opět nově a jinak a ještě s krásnějšími snímky, které jsem získal z NASA, tak jsou zde vesmíry a ty vesmíry jsou opravdu jaksi unikátní. Je to pro člověka něco jako rozšíření hranic. Protože když jsme tady a ve svém městě a ve svém bytě, tak nám to všechno připadá jaksi z tohohle bodu, ale když se podíváme na ten vesmír, tak najednou vidíme, že to naše je vlastně mnohem větší. Mm-hmm.
Vy jste zmínil téma války, teď mi vytonul na mysli, když jsem nedávno tady si povídal s panem kardinálem Vlkem a nepříjemnou otázkou jsem se ho ptal, kolikrát si Bůh musel zakrýt oči, aby neviděl ty válečné útrapy. Jak vy se na toto téma díváte? Kdo by se měl zakrýt oči?
Já si myslím, že člověk má svobodnou vůli a že rozhoduje to, jaký je. Že i sebekrásnější idea nebo společenský systém nebo jakkoliv je naplněn člověkem, který jaksi ve svém nitru nemá vztah k druhým. My jsme totiž od mládí učeni k souboji, k boji. To je totiž ta soutěž. A soutěž vlastně způsobuje, že vlastně je méně té vzájemnosti, více konkurence a my místo, aby jsme si navzájem přáli a měli radost, když se někomu něco podaří a jde to dál, tak velmi často se chováme jinak. Ono to jde až do těch rozměrů třeba státních nebo jiných, kdy ty jednotlivé zájmy těch jednotlivých velkých mocností nebo lidí, nebo jak to nazvat, to historii známe všichni, potom vedli k tomu, že ten malý člověk vlastně byl háněn do těch tenat toho chlapečka, kterého stříhají na židli a tak dále. Čili já si myslím, že je to o filozofii lidského rodu, nitra a že chceme-li, aby svět byl lepší, že musíme začít u sebe, že nesmíme podporovat zlo, že se máme snažit, aby kolem nás jaksi nebylo jaksi mnoho, anebo aby bylo co nejméně toho, co je tou tíží. Takže
Náš dnešní host Tomáš Pfeiffer o životě, o společné věci budeme si povídat za chvíli. Posloucháte Rádio Jizera.
Host Rádia Jizera.
Dnes na Rádio Jizera náš dnešní host Tomáš Pfeiffer, můžu říct si psychotronik, zabýváte se ještě
tak,
touto
jestli
mědou?
Bych měl přesný termín, tak biotronik.
Tak biotronik.
Já se zabývám touto oblastí, ale biotronika je hlavně filozofie, čili to je snad ještě to nejdůležitější před tím výkonem toho vlastního povolání.
K tomu se ještě dostaneme. Nicméně jsme ještě v té úvodní části roku, alespoň toho našeho roku, toho křesťanského kalendáře, příště se rok 2012. Kdybychom to řekli Židům, tak řeknou, nás to nezajímá, máme rok 5000 a nějaký drobný.
Ano.
To je váš problém. Nicméně pojďme si o těch kalendářích něco povědět, protože to je věc, časový úsek si neustále vytváříme my lidé, protože máme potřebu něco měřit. Jaký vy máte názor na to, jak ty kalendáře nebo ty časové úseky by měly být srovnány či koncipovány?
Tak když se podíváme na všechny nám dosažitelné kalendářní systémy, tak zjistíme, že jejich kvalita je opravdu velmi různá a že dochází k někdy úsměvným situacím, kdy my po pouhých 2000 letech nevíme, kdy se třeba ten zakladatel toho kalendáře vlastně narodil a kdy teda máme ten začátek, protože my opravdu nevíme, jestli píšeme rok 2012 nebo 2017 nebo že kolik, protože ty různé revize těch kalendářů a tak dále a zmatky s tím spojené tu nepřesnost zanesly. Jsou tu jiné a jiné systémy, ale já bych řekl, já bych to ukončil tím, co je pro mě nejcennější v této oblasti, a to jsou kalendáře, které byly vytvořeny, dnes se říká majské kalendáře, ale to je vlastně systém několika rytmů, které do sebe zapadají jako ozubená kolečka, a tyto kalendáře jako jediné nemají tu vadu, že musíme tu přidávat den, tam ubírat nebo vteřinu a tak dále. Oni jsou naprosto přesné a to po mnoho a mnoho set tisíc let, protože ti, kteří je tvořili, znali tyto rytmy, opravdu měli dlouhou historii, a ti, kteří je používali nám naposled známě, což byli ti Májové, tak vlastně byli těmi, kteří to převzali, ale byla to už vlastně kultura, která, bych řekl, to už všecko jakoby vedla k tomu zániku, která to spackala, protože v té době už tyto kultury spolu bojovaly mezi Indiány, bylo vedeno mnoho válek, mnoho násilí, docházelo k vlastně ze strachu, z nepochopení z těchto cyklů i k lidským obětem, to všichni víme, byly tady opravdu těžké a těžké věci, což nakonec podle mého názoru vede jakoby k tomu, že ten Bůh odvrátí svou tvář a ta kultura vlastně zaniká, protože kde začne být takové zlo, tak už je to těžké. Čili asi ten majský kalendář a dneska majský, tak ten byl asi nejpřesnější ze všech. A je to úžasné i proto, že ty poznatky, které oni mají, se jakoby přesně shodují s tím, že to není pouze kalendář. On je to vlastně svým způsobem výklad, řekl bych, vlivů, které působí na lidskou kulturu a popis toho, jak ta kultura se bude chovat. Já jsem byl na přednášce švédského vědce, který se tímto zabývá už mnoho let, a on v Praze vlastně měl k tomuto přednášku, ten minulý rok byl bohatý, byl tu doktor Moody, profesor dneska už ne doktor, který se zase zabývá tou vlastně cestou na ten druhý svět, ale tato přednáška byla také zajímavá, minimálně z velké části, a ukazovala i to, jak oni chápali tok času, jak se urychlují události, mluví o tom, že v závěru tohoto vlastně jejich období dojde k jakémusi zdálnému urychlování času, kdy se ty situace a rázné změny najednou nakupí v tom čase neobvykle, kdežto předtím třeba tekly po staletí daleko mírněji. Takže to bylo hodně zajímavé. Čili tento kalendář, to je to, co asi je pro mne nejpřesnější.
Možná se tady naskýtá ta otázka, bude tady ten konec světa, jak to vidíte, pane Pfeiffer?
No tak já už jsem sledoval v televizním přenosu pana doktora Grigara a ten mě ujistil, že nebude, tak já jsem mnohem klidnější a říct, že jsem jim mnohem snadněji, ale jaksi z mého pohledu já jsem nikdy nemluvil o 12. roce jako o předělu jaksi nebytí této kultury nebo civilizace, to je jiný předěl. Ten platonský rok, což je vlastně rok, který opisuje precese zemské osy v souhvězdích, což trvá zhruba 25 tisíc let, ono je to trošku různé, ale řekněme, že 25 tisíc let, tak ten rok lze rozdělit do čtyřech částí, je to jaro, léto, podzim, zima, jako náš pozemský, my právě odcházíme z toho zimní části, a právě teď to 21.12. je přesně to, kdy začíná to jaro. A čili je to vlastně veliká sláva, je to veliká slavnost. Je to slavnost, která je jednou za 25 tisíc let, a proto také se už jaksi měsíce pokouším pozvat nejrůznější diváky, posluchače na koncert, který bude v Praze. právě toho 21.12., na kterém tedy budeme jaksi obrazně slavit toto a doufám, že tam společně nezahynem a když dobře, tak kulturně tedy. Zahynout se může i kulturně. Takže se těším moc a chci vlastně to oslavit tím koncertem.
Samozřejmě my to zlehčujeme nebo si o tom povídáme s nadhledem, i když zase mě zaujala jedna myšlenka, že nepřichází konec světa, že končí éra lidstva. Jakožto živočicha, jakožto...
Můžu k tomu něco říct?
Můžou přijít mravenci, pak můžou přijít další.
Ano, klidně, ano, to se může stát.
To se tak může stát.
Jistě, jak si není nikde psáno, to se stalo historii vývoje života na Zemi mnohokrát, kdy vlastně celé obrovské bloky života skončily a šla nějaká nová větev toho života dopředu. Ale na druhou stranu, já si myslím, že to nebude tento případ. Já jsem tady trošku za tu biotroniku, za ty sibiláky, takže to snad můžu dovolit říct. A je to tak, že v podstatě zažíváme zánik ne lidstva, ale zánik jedné technické civilizace. Protože to, co teď žijeme, se všemi ty problémy, které jsou jistě nápadné, protože jsou, kam se podíváme, jsou od klimatu, přes společenské jevy, přes monetární jevy, přes peníze a tak dále. A nic není v pořádku. Dokonce máme snad jaksi nejvíce studií, nejvíce poznání, ale zdá se mi, že máme málo akceschopností něco jaksi udělat. Že jsme jakoby ve vleku sobě samých. Je tu přemnožení, které se neustále rozšiřuje a my se ujištěme, jak je to úžasné, že užijeme dalších x miliard v čase, kdy už dávno jsme dočerpali. Za posledních 20 let jsme vyčerpali víc nerostných surovin než za celou dosavadní historii lidstva například.
Nebo to je pouze část nějakého si cyklu, vezměme si minojskou kulturu.
Přesně.
Mediteránce z toho jste byli na vrcholu slávy, měli všechno.
Ano, a pak
a teď se z toho neustále po staletí hrabou, jak se říká.
Ano, přesně. Čili je to jakoby i přirozený jev, když se podíváme do přírody, tak příroda to někdy řeší dokonce drasticky. Například populace lumíků, což jsou takové malinké myšky, a oni vám 4 roky se jaksi množí a ten 4. rok najednou všichni pod vedením toho svého hlavního jdou do vody, tam se jich většina utopí a populace pracuje dál. Takže to je tam, kde není ta inteligence, ten rozum ještě jako lidský. My lidé bychom měli užívat snad jiných nástrojů, myslím, čili inteligence, logiky, schopnosti věci řešit, to by bylo krásné jistě.
A čím víc víme, tak víme, že toho víme velmi zatím málo.
Přesně tak, je toho stále méně a myslím si, že to, co nám teď chybí nejvíc v té kultuře technické, je rovnováha rozumu a citu. My jsme velmi chytří, z toho jsme velmi pyšní, ale zdá se, že vlastně naše řešení, které vlastně v podstatě se dá označit, toto bylo dodnes špatně, je to zatěžující, ale teď to zlepšíme, ale stejnými nástroji, což nemůže fungovat. My se musíme vrátit k rovnováze a z ní vyjít. A ne si myslet, že prostě v čase, kdy jsme se odchýlili od nějaké rovnováhy, ji budeme posilovat tím, že budeme ještě více tlačit. Tak to fungovat nebude. Čili ta příroda má svoje zákony. Věda a všechno ostatní má za cíl je poznat a aplikovat. A to aplikovat rozumně a inteligentně, ne ve jménu jen jednoho, protože to je hloupé, ale aplikovat ve jménu trvale jaksi fungujícího systému. Systém o jednom dílku nemůže fungovat samozřejmě. To je systém, od toho, že má těch dílků mnoho. No, takže tak bych to viděl.
S naším dnešním hostem o životě, tedy s panem Tomášem Pfeifferem. Posloucháte Rádio Jizera.
Host Rádia Jizera.
Dnes na Rádio Jizera o vážných i nevážných tématech, ale já myslím, že pane Pfeiffer, to tady zvládáme v celku v pohodě, nechceme přece nikoho strašit, ale
určitě ne.
Co nám chybí, co mohu říct si, přestože jsem dost mladší třeba než vy, nám chybí pokora, jakoby lidstvo vůči přírodě všeho. Všichni víme, ač máme všechno, jak jsme velmi zranitelní, jak dokáže s námi příroda kdykoliv zacvičit jakýmkoliv způsobem. Příklad události ve Fukušimě. Rok předtím zemětřesení na Haiti. Jsme naprosto bezbraní, bezmocní. Nicméně, kde se nás bere ta pýcha něco ovládat a myslet si, že jsme nezranitelní?
Milostivě jste vynechali ještě větší hrozby, protože nikdo z nás neví ani vteřinu a nechci nikoho strašit, ale jenom konstatovat, že může přilétnout kousek hmoty, který způsobí poněkud
ano,
větší
katastrofy. Ano, že se pohybujeme na střelnici.
Ano, přesně,
to,
jsme na střelnici.
To je další věc.
Ale člověk, který se zajímá o filozofii a já se troufám k ním počítat, začíná vidět v tom světě po určitém údobí chaosu jistý řád. Ten řád nemusíme jaksi delegovat pouze do hmotných, ale i do duchovních věcí. Patří sem i řád jaksi děje osudu A z něj vyplývá, že věci se nedějí proto, že by se jaksi náhodně mohly dít, ale oni mají nějaký záhadný vztah. Ono to všechno vzniká z jednoho bodu, konec i astrofyzika mluví o třesku, takže vlastně všechno, co vidíme, je vlastně sobě navzájem něčím podobné nebo něčím spojené. A ono to funguje i do toho reálného života, čili není kouře bez ohně, jak se říká. A člověk by se měl zajímat o zákonitosti života, zákonitosti osudu, pak by se přestal tolik bát. A nestal bych se fanatikem, to v žádném případě, ale ten strach vlastně vyvírá z toho, že on není naučen té vědě o životě, on stojí v tom životě a teďka přicházejí někdy ty těžší, někdy lehčí a události a on se z toho jakoby bojí často. No, takže myslím si, že to, co člověku chybí, je rovnováha moudrosti, vyvážení toho početního z přístupu a vyvážení toho intuitivního přístupu. Když se budu bát, nevím jak, tak tu věc neodstraním. Ale když budu pracovat, aby ta kvalita toho projevu života byla lepší, pak možná ano. Kdo ví, to říkali už staří. Znám dokonce jeden případ, kdy například při sopečném výbuchu se konaly vlastně už po léta jakési slavnosti, nebo ne při něm, ale aby nebyl, a jenom jednou z důvodu jakéhosi přesunu svátku času to udělali jindy, tu slavnost. Samozřejmě, že ta sopka v zápětí vybuchla. Je to jistě náhoda, já vím. Ale je to i způsob toho myšlení, které se mnohým zdá jako nesmyslné, ale ono to má své důvody. Jestliže budu konat kolem sebe zlo, je logické, že nakonec to zlo se proti mně obrátí. Bude tam nějaký vzájemná interakce. Čili já nejsem tak docela skeptikem k lidskému rodu, nejsem skeptikem k tomu ostatnímu, ale čeká nás opravdu změna, která vyústí zřejmě v jiné civilizační poměry. Pokud se podíváme do těch předpovědí, které mluví o tom, co bude, tak nevím, já jsem třeba měl to štěstí, že mě četli Indové můj palmový list, což je zápis, který byl udělán před 5000 lety a je tam úplně všechno, můžu vás ujistit.
Všechno jste si tam prožil.
Ano, to, co mi tam napsali, čili jména, data, to všechno tam je. Čili já třeba vím, že teda budu žít ještě za nějakých pár let, takže budíš vám to potěcho.
Dobré zprávy z této soukromé části. Ovšem vraťme se k biotronice. Ano. Jak teď vlastně si na tom biotronika stojí?
Já si myslím, že je to tak, že každý z těch oborů, který se kdy chce profilovat, tak potřebuje nějaký čas, musí být vlastně někým ustaven, aspoň do nějaké podoby, ve velmi těžkých podmínkách. Často pak přijde velmi silná opozice, protože ti lidé neodpouštějí něco nového, co naruší ten odvěký klid těch oborů. No a postupně jaksi si na ten obor zvykají, což je tato fáze. Čili já jsem třeba uveřejnil teďka na svých stránkách jednoho ze svých jaksi nejvýznamnějších pacientů, je to paní Wernerová, měli jsme 20. snad výročí a ona byla před těmi 20 lety operována, takže jenom udělali obchvat žaludku pro velký nádor žaludku, karcinom, čili jaksi rakovinový nádor žaludku a poslali jí domů, nedalo se nic jiného dělat. Nebyla žádná léčba, nebylo nic, ta paní ke mně přišla, už teda skoro nepřišla a byla léčena. No, nádor se nakonec ztratil, do dneška tedy se setkáváme, dokonce zrovna dnes jí mám na svém oddělení a je to paní, která tedy 20 let má výročí od neléčené rakoviny žaludku. Teď připravujeme třeba další pořad s dalším pacientem, který umístíme opět na stránkách a samozřejmě ve velkých médiích se k tomu nedostaneme, jsme publikovali, ale aspoň takto postupně po kručkách se snažíme těm lidem ukazovat, že to nemusí být snad jen náhoda.
My jsme začali pozvánkou na koncert, ale ještě bychom měli učinit také pozvánku na vaše přednášky, které tady v Mladé Boleslavi budete mít, a to konkrétně 13. března a potom 5. června bude to v klubu Sirach Natura v Mladé Boleslavi. Já vám děkuji za příjemné povídání, za ten optimismus do toho roku 2012, no a určitě se budeme těšit na setkání s vámi například 29. února v Mnichově Hradišti v Městském kině na koncertě.
Ano, takže přeji všem všechno dobré do toho přelomového roku, ale jistě, že v něm nebude jen to dobré, to bych nechtěl tvrdit, bude provázen těmi velkými jaksi změnami, které jsme viděli a vidíme, které stále jaksi
a očekáváme
přesně.
Si to nepřipouštíme, očekáváme.
Ano, ale přece jenom tušíme, takže to jistě, ale ten velký problém to nebude. Jestli bych měl ještě pozvat naše posluchače k jedné akci, která je už velmi letitá, je to 17. 15 let, co jezdíme na slavnost na horu Říp a pak máme druhou polovinu v Praze, v tom domě biatlonického centra, takže ta probíhá 30. března ve 12 hodin na Řípu a v 15 hodin v tom centru, je to spojeno s výstavami, s kulturním programem a tak dále. Tento rok velmi významné, protože je tu 100. výročí narození Zezulky, což je zakladatel vlastně oboru, kterém pracuji. Je to výročí 25 tisíc leté toho platonského roku, jsou tu další výročí, takže to je takový ten asi největší Říp, který já v životě budu zažívat. Takže zvu všechny, kteří by se chtěli přijít podívat.
Já vám děkuji a přeji vše dobré.
Také.
Naš dnešní host Tomáš Pfeiffer. Od mikrofonu vám krásnou neděli přeje Luboš Dvořák. Naslyšenou.